Озатлык радиосы сөйлей. Бүген 26 июнь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Озатлык тапшыруында. Кама ширкәте уңышлы эшләү турында хисаплар тота. Акция тотучылар керемнәрне алар белән дә бүлешергә чакыра. Уфадагы мәхкәмә оппозиция вәкилләренә шартлы рәвештә 2 еллык җаза бирде. Башкортстанда наркомания белән махсус тикшерү үткәреп көрәшәләр. Татарстан кешеләре бу проблеманы ничек хәл итер иде? Ачык микрофон сәхифәсе. Азатлык тапшыруында шушы һәм башка темалар булачак. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Хантымансыда Европа Берлеге җитәкчеләре һәм Россия Президенты Дмитрий Медведев катнашында югары дәрәҗә очрашу бара. Төньяк Корея үзенең атом программасы турында күптән көтелгән хисапны тапшырды. Вазифасыннан читләштерелгән Башкортстан Президенты идарәсе башлыгы Ради Хабиров Президент Мортаза Рахимовның аны читләштерү карарын мәхкәмәгә бирде. Самар өлкәсенең рәсмие өлкә белән Татарстан арасындагы чик буе мәсьәләләре эш барышында чишеләчәк дип белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Хантымансы. Хантымансыда Европа Берлеге җитәкчеләре һәм Россия Президенты Дмитрий Медведев катнашында югары дәрәҗә очрашу бара. Очрашуның беренче көне кичке аш рәвешендә оештырылса, иртәгә рәсми сөйләшүләр үтәчәк. Берлек җитәкчеләре, шул исәптән Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Бароса, Россия белән озак кичектерелеп килгән партнерлык килешүе сөйләшүләрен башлый. Берлек Русиядән үзенең зур нефть һәм газ байлыкларын күрше илләргә басым ясау өчен кулланмау турында вәгъдә алырга тели. Европа энергия чыганакларының ширген Русиядән ала һәм Русиянең иң зур сәүдә партнеры булып тора. Вашингтон. Төньяк Корея үзенең атом программасы турында күптән көтелгән хисапны тапшырганнан соң АКШ президенты Джордж Буш моңа хуплау белдерде. Шул ук вакытта Буш Пхеньянның атом программасына бәйле кайбер борчылуларның әлдә калуын әйтте. Үзенең изоляциясын туктату өчен Төньяк Корея бу борчулы мәсьәләләрне чишәргә тиеш. Барлык атом корылмаларын сүтәргә, аерым плутоний эшчәнлегеннән баш тартырга, үзенең нык байытылган уран һәм атом технологияләре таралуга бәйле калган сорауларны бетерергә һәм бу эшчәнлекләрне без тулысынча ышана алырлык итеп туктатырга тиеш диде. Буш Кушма Штатлар Пхеньянга каршы сәүдә чикләүләрен бетерәчәк һәм аны террорчылыкка ярдәм итүче дәүләтләр исемлегеннән чыгарачак диде. Уфа. Башкортстан Президенты идарәсе башлыгы Президент Мортаза Рахимов тарафыннан вазифасыннан вакытлыча читләштерелгән Ради Хабиров Рахимовның бу карарын мәхкәмәгә бирде. Хабировның адвокаты Юрий Наумов белдерүенчә, Рахимов карарын канунсыз дип тануны сораган мөрәҗәгать Уфаның Киров район мәхкәмәсендә теркәлгән. Наумов: "Без бу очракта әлеге карар Россия Федерациясе һәм Башкортстан Республикасы канунларына туры килми дип исәплибез", диде. Рахимов: "Хабиров Кырым һәм миллик турында декларациядә дөрес булмаган мәгълүматлар бирүдә шикләнелә" дигән сылтау белән узган якшәмбе аны тикшерү тәмамланганчыга кадәр вазифасыннан читләштергән иде. Наумов салым декларациясендә керемне күрсәтмәү яки тулысынча күрсәтмәү турында мәгълүмат тиешле оешмалар бу очракта салым хезмәте тарафыннан расланган булырга тиешти. Мәхкәмәнең бу мәсьәләне кайчан караячагы әлегә билгесез. Наумов исәпләвенчә, мәхкәмә бу эшне 10 июльгә кадәр карый башлаячак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Багдад. Гыйракта 2 бомба һөҗүмендә кимендә 30 кеше һәлак булды. АКШ хәрбиләре әйтүенчә, төньяктагы Мосулда бомбалы машина шартлап кимендә 18 кешене үтергән. Гыйрак полициясе белдерүенчә, Багдадтан көнбатыштагы Кармаш шәһәрендә җирле шура утырышында интихарчы бомба шартлатып кимендә 12 кешене үтергән. Курбаннар арасында берничә РУ җитәкчесе һәм җирле җитәкчеләр дә бар диелә. Соңгы арада Гыйракта җирле шураларга каршы берничә һөҗүм булды. Бу атнада Багдадның Садыр шәһәре өлешендәге җирле шурада бомба шартлап 10 кешене, шул исәптән 4 американны үтерде. Самар. Самар өлкәсенең икътисады үсеш, инвестицияләр һәм сәүдә министры урынбасары Наталья Евтеева өлкә белән Татарстан арасындагы шик буе мәсьәләләре эш барышында чишеләчәк дип белдерде. Бу хәтта бәхәсле мәсьәләләрдә түгел, бу хариталардагы килешмәүчәнлекләр генә, без ике яктан да документларны әзерләп, ул җирләрнең кемнеке булуын билгеләргә тиешбез. Җыелып, шикләрне теге яки бу якка дөресләргә кирәк. Ел ахырына кадәр барлык бу мәсьәләләр чишелергә тиеш, диде Евтеева. Самар өлкәсе үзенә алырга теләгән җирләрдә 3,7 миллион тонналы Нурлат һәм Ромашкина нефть ятмалары урнашкан. Ул ятмаларны үзләштерү белән Татнефть шөгыльләнә. Исламабад. Пакистан саклану министры Шаудри Әхмәт Мөхтәр Әфган рәсмиләренең Пакистан күзләү хезмәте Әфганстан президенты Хәмид Карзайны үтерү умтылышы ясаган дигән гаепләүләрен кире какты. Чәршәмбе көнне Әфганстан иминлек хезмәте 27 апрельдәге хәрби парадта Карзайга каршы уңышсыз тәмамланган һөҗүм артында Пакистанның төп күзләү хезмәте булуын белдергән иде. Мөхтәр бу гаепләүне нигезсез дип кире какты һәм бу иминлек хезмәте бер илнең дә эшләренә тыкшынмый диде. Баку. Азербайҗан соңгы 16 елда беренче мәртәбә хәрби парад үткәрде. Президент Илһам Алиев тамаша кылган парадта хәрбиләр, төрле ракета корылмалары, танклар, бомбалау һәм һөҗүм очкычлары күрсәтелде. Алиев үз чыгышында Азербайҗан Әрмәнстан белән Таулы Карабах низагы турында сөйләшүләрне дәвам итә, әмма сөйләшүләр мәңге дәвам итә алмаячак диде. Страсбург. Европа Шурасы Косово сәясәтчеләре Сербиягә каршы сугыш вакытында кеше әгъзалары белән канунсыз сәүдә итүгә бәйле булган дигән гаепләүләрне тикшерергә булды. Шура бу турда хисап әзерләү өчен Швейцария сенаторы Дик Мартина Косовога җибәрәчәген игълан итте. Хага кеше хукуклары мәхкәмәсенең элекке баш прокуроры Карло Дель Понте шундый гаепләүләр белән китап чыгарган иде. Дель Понте Косоводагы албан сугышчылары кулына эләккән 300ләп серб тоткынның әгъзалары сатуга җибәрелгән булырга мөмкин ди.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешен дәвам иттерәбез. Алдагы минутларда КамАЗ ширкәте уңышлы эшләве турында белдерә. Әмма аның акциянең тотучылар моннан бернинди файда күрми. Мусульманнарның биш таләбе, Гайдар Җәмәр башлангычы хакында ислам дөньясы вәкилләре ни уйлый? Салават нефть ширкәте башлыгы наркомания белән үз юллары белән көрәшә. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Хөрмәтле тыңлаучылар, үткән тапшыруларыбызда Русия Ислам комитеты рәисе Гайдар Җәмәлнең мусульманнар исеменнән Медведевка биш таләп кую турында сөйләгән идек. Әлеге белдерү Русия мусульман дөньясында шау-шу тудыра башлады инде. Ландыш Харасова бу уңайдан әйтелгән кайбер фикерләр белән таныштырыр.
Түбән Новгород мусульманнары Диния нәзарәте идарәсе җитәкчесе Дамир Махетдинов Гайдар Җәмәлнең Русия җитәкчелегенә биш таләп куюы белән килешмәвен әйтте. Хайдар Жамал мусульманнарны сәясәттә катнаштыру, мусульман төбәкләрендә ирекле сайлаулар булдыру, мусульманнарга масса күләм мәгълүмат чараларында чыгышлар ясарга мөмкинлек бирү, сәяси эзәрлекләүләрне туктату һәм мусульман китапларын тыюга нокта куюны таләп иткән иде. Аның таләпләренә карата Түбән Новгородтан Тамир Махетдинов мондый фикердә тора.
Аның фикере буенча уйлыйм, дөрес ул сөйләми, чөнки соңгы вакытта мусульманнар татар Идел Урал татарлары бик зур хөрият алдылар. Соңгы вакытларда миңләгән мәчетләр төзедек, ачтык мәдрәсәләр, университетлар, ничә газеталар чыкты. Элек вакытта мусульманнар бер качан шундый хурриятны, мустакыйлятны, мөмкинчелекне күрмәгәннәр. Инде бу фикерләрне 10 ел, 15 ел элек башка сыймый торган иде.
Диде Түбән Новгород мусульманнары Диния нәзарәте идарәсенең җитәкчесе Дамир Махетдинов. Ә Русия Ислам университеты үсеше һәм масса күләм мәгълүмат чаралар белән хезмәттәшлек итү проректоры Айназ Мөхәммәтҗанов таләпләр куяр алдыннан барлык мусульманнар бергәләшеп сөйләшергә тиеш иде ди.
Әлбәттә, бу Хәйдәр Җәмәлнең күтәргән мәсьәләләре бик кызыклы һәм шул вакытта бик четерекле.
Аның бу мәсьәләләрне күтәрү беренче чирак түгел. Ягъни ул беренче дә түгел һәм үзе дә бу мәсьәләләрне беренче тапкыр күтәрми. Шуны әйтәсем килә, бу мәсьәләләргә җавап бирер өчен һәм бу җаваплар нигезендә ниндидер карарлар кылыр өчен әлбәттә ниндидер бер механизм булдыру кирәк. Бу механизмны булдыру өчен менә бөтен мусульманнар тарафыннан легитим рәвештә катнашулары кирәк. Чөнки әгәр дә инде мусульманнар исеменнән ниндидер бер динешлек исеме, иҗтимагый эшлек исеме, ниндидер әһәмиятле сүзләр сөйли икән һәм моны бөтен мусульманнар тарафыннан исеменнән әйтелгән итеп әйтә икән, ул күп очракта моңа тәңгел килми. Шуңа күрә Россиядәге булган бөтен мусульманнар яшәгән регионнар катнашырга тиеш һәм мусульманнарның төрле агымнары катнашырга тиеш. Шул вакытта гына, әгәр дә бу ниндидер консультатив бер орган буламы, әгәр ниндидер иҗтимагыймы, сәясиме, монда әһәмиятле түгел. Әһәмиятле шулдыр мөселманнарның легитим бердәнбер тавышы нигезендә карар кылу.
Айназ Мөхәммәтҗанов һәр бер мәсьәләгә төрле карашлар булырга мөмкин ди. Мисал өчен мөселман китапларын тыю нигезендә Түбән Новгородтан Дамир Маһаддинов мондый фикердә тора.
Кайбер китапларны инкар итсәләр дә, дәүләт аларны кабул итмәсә дә, ләкин анытырга кирәкме? Соңгы елларда күп мусульманнар, яшь балалар Сауд Арабстанда, Мисырда, Турциядә белем алганнар. Һәм дә бу дәүләтләр 8-9 елларда Россиягә бик каршы барганнар. Начар бар фикерләр, дөрес булмаган фикерләр бар. Аларны яхшы итеп тикшерергә, базарга кирәк. Шуңа күрә без һаман сөйлибез, безнең алимларыбызның Риза Фахретдин, Муса Беги, Шиһабуддин Мәрҗани, Хусаин Фаисханов кебекләрне аларның әсәрләре, кул язмаларны, аларның китапларны күпчелек белән тәрҗемә кылырга кирәк һәм дә бөтен мәдрәсәләребезгә таратырга кирәк.
Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте идарәсе җитәкчесе Дамир Маһаддинов Хайдар Җамалның мусульманнар таләпләре үтәлмәсә, Кавказда сугышлар дәвам итәчәк дигән фикеренә карата, андагы каршылыклар ул беренче чиратта социаль вазгыять белән бәйле ди.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илдә.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә КАМАЗ ширкәте үзенең еллык утырышын үткәрде. Әмма аның акцияләрен тотучылар аның нәтиҗәләре белән канәгать түгел. КАМАЗ ширкәте Чуалы шәһәре халкына эш бирүче төп ширкәтләрнең берсе. Шәһәр дә шушы корылма белән бергә төзелгән. Шуңа да шәһәр халкының күбесе бу ширкәткә бәйле. Хосусилаштыру вакытында ширкәтнең бер өлешенә хуҗа булу теләге белән анда эшләүчеләр акцияләрен сатып алган булган. Инде ничәмә ел акцияләрен тотучылар КАМАЗның яхшы гына керемнәреннән аларга да өлеш чыгаруын көтеп яши. Әмма ширкәттән бер тиен дә күргәннәре юк әле аларның. КАМАЗ акционерлар җыелышы турында тулырак әйтеп Гафилла Газиз сөйли.
Акционерлар җыелышында КАМАЗ ширкәтенең 2007 ел эшчәнлегенә кагылышлы мәгълүматлар да әйтелде. Узган ел бу ширкәт 52 мең автомобиль җитештергән, шуның 4дән бере чит илләргә сатылган. Барлыгы 4 миллиард 820 миллион сум табыш алынган. КАМАЗ ширкәтендә эшләүчеләр бу хакта белә һәм шуңа аптырылар. Ни өчен табышының бер өлеше дивиденд рәвешендә акционерларга түләнми? Җыелышка санаулы минутлар калганда мин Түбәтәй кигән бер абзыйга мөрәҗәгать итәм.
Мин Зинатуллин Илдус, ветеран труда, КАМАЗда 18 елдан бирле пенсиядә уже. 15 ел акция имет итүгә карамастан дивиденд алганым юк, бернинди помощь юк. Кагыген указы белән безне, менә мин моннан 20 километр ераклыкта торам, безне отсекли, ветераннарны эшләгән вакытта без кирәкле идек, ә хәзер безне кешегә санаучы юк.
Ә менә бәлки инде быел дивидендлар булыр?
Юк, уже положениесендә карадым, таныш чыктым хәзер. нибләр белән, положениеләр белән. Быел да дивизионда булмый диде.
Менә сезнең үзегездә инде сыр булмаса, ничә КАМАЗ акциясе бар?
Менә безнең хатын белән икебезгә, без икебездә шунда эшләдек, 149 акция.
Алар сезгә бернинчә дә файда китермәй булып чыга инде, 40 кагаз.
40 кагаз генә. 40 кагаз, ул бер файдасын күргәнем юк пока. Менә килеп, менә монда җыелышта утырып китәбез и все, елга бер мәртәбә. Ансында җәйкене ясыйлар, хотя бы апрельдә ясасалар и халык килер иде. Хәзер бакчада, дачада, авылларда халык таралган.
Инде менә берничә ел шушы акционерлар җыелышында инде ветераннар чынлап та тавыш куып торалар. Быел да менә шундый сүз әйтүләр, тавыш чыгарулар булыр микән?
Өмет бар инде булыр дигән, ну, аны безгә, безнең сүзгә колак салучы юк.
КАМАЗ акционерлык җәмгыятының мәгълүмат департаменты баш белгече Фәһим Җиһаншин ширкәтнең бүгенге хәленә мондый бәя бирде.
КАМАЗ 2007 ел нәтиҗәләре буенча да дөньядагы иң зур 10 компанияның берсе булып кала. Аурупада хәтта 6-нчы урынга да чыккан диләр. Шундый хәбәр дә бар. Россия базарының авыр йөк автомобильләре базарының 30% һаманда КАМАЗ кулында. Хәзер КАМАЗ компаниясенә, ягъни КАМАЗ төркеменә инде 150-дән артык оешма керә һәм предприятие, һәм барлыгы 72 мең кеше эшли. Иң күренекле нәтиҗә дип мин менә шуны саныйм инде, ягъни компанияның капиталлашу дәрәҗәсе, буенданың базардагы бәясе 3 миллиард 536 миллион долларга җитте. Һәм менә шул капиталлашу дәрәҗәсе буенча КАМАЗ хәзер Россия автомобиль заводлары арасында 2-нче урында. Ну, 1-нче урында әлбәттә АвтоВАЗ. 2012 елда КАМАЗ ким дигәндә 100 мең автомобиль җитештерергә тиеш, ә бәлки 120 дә булып куяр әле. Закламансы билгеле булыр.
2007 елдагы хезмәтләре өчен КАМАЗ директорлар шурасы әгъзаларының һәрберсенә 1 миллион 300 мең сум акча бирү турында килешенде. Шура әгъзалары 20-гә якын. Булардан кала акционерлык җәмгыятының ревизия комиссиясе әгъзаларына да 130 мең сум чамасы акча биреләчәк. 4 миллиард 820 миллион сум табышны КАМАЗ булай бүлде. 241 миллион сумы резерв фонды булдыруга китә. 1 миллиард 400 миллион сумы узган елларның зыянын каплауга, 3 миллиард 180 миллион сумы инвестиция программасына тотылачак. КАМАЗда эшләүчеләрнең бик күбе шикелле Николай Яковлев акциялары белән ни эшләргә икәнен белмей.
Не знаю, что с акциями делать. Ну вот сколько как заплатил, когда-то выкупил их, и так они мертвым грузом лежат. Все.
Башка еллардагы кебек КАМАЗ эшчеләре быел да җыелышта дивиденд таләп итеп чыгыш ясады. Ләкин аларга анык җавап бирелмәде.
КАМАЗ акционерлар җыелышы турында Гафиулла Газиз сөйләде. Хәзер азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Уфада 21 яшьлек бер кыз үз-үзен үтерергә булган. Сәбәпләрнең берсе итеп кредитларын түли алмау дип уйланыла. Уфа мәхкәмәсе оппозиция вәкилләренә мәкаләләре өчен шартлы рәвештә 2 еллык җаза бирде. Наркомания белән көрәш көненә туры китереп, Башкортстанда махсус акция үткән. Ата-аналарга наркотик куллануны белеп була торган махсус тестлар таратып чыкканнар. Шушы һәм башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Өфөлә 21 яшьлек кыз үз-үзенә кул салган. Сәбәбе кредитын түләй алмауда. Берничә кредит түләп арыган Эльвира Бәширева исемле хатын 11-нче каттагы фатирыннан хикергән. Уның ташлануын танышы мобиль телефонга төшереп алган. Хатын ергә төшкәндә тере була. Уны дәваханага алып киттеләр, тик барып китә алмыйлар. Үләр алдыннан Эльвира гүзәл апаһына язган хатында минән калган барай бердәрдә һинеке дигән һәм кредит буенча бурычларын һанап сыккан. Телефон өчен 2 айда 950 сәр һум, компьютер өчен декабрьгә тиклем ай һайын 3100 сум түләргә кирәк булган уга. Башкортстанда халыктың күпселеге тап бурычка, ягъни кредит исәбенә әйбер ала. Балтыр банктар 50 миллиард бурыс бирген. Бұл сумманың 13 миллиарды торлағысын алынған. Машина алаусыларға 9 миллиард тарам хұм бүлінген. 2002-ден сейл башына қарады халықтың кредиттары 52 миллиард тарам хұм деп бағалана. Бүгін Үфілі Шаяқсады Бабиш есіміндегі Яшыр премияның яңа лауреаттары бөлекленді. Бұл премия 1995-ші елден алып, әдәбиет, сәнғат һәм архитектура өлкәһендәге иң яхшы эшләр өсөн яшьләргә бирелә. Быйылғы бүләккә 9 катнашучы да гаваләшкәйне. Араларынан шағира Лариса Абдуллина, Киевдән Калексалар Яхаусы Галия Мөхәммәтьярова һәм Үфе Арена комплексын проектлаучы авторлар төркеме. Дмитрий Мавродиев, Тензеля Дулатова, Андрей Мануилов һәм Руслан Янбеков премиялар алды. Оның хақы 50 мең сум. Ярсы Сәгидулла Байегет премияға ел һайын документтарын тапшыра. Бұл юлы ла ул бүләкһеҙ қалды. Ҡурайсы Азат Бексурин дә премия ала алманы. Эшнән ситләштерелгән Ради Хабировтың финансларын республиканың контроль иҫәп палатаһы тикшерәсәк. Бұл турала Башинформ яҙып сыҡты. Мәғлүм булғанса, Ради Хабировтың һалымдар тураһында декларацияһы дөрөҫлөгән шик аҫтына ҡуйып, президент Мортаза Рәхимов тикшереү барышында уның вазифаһынан ситләштереү тураһында ҡарар иткәйне. Хәҙер президент хакимиәте етәксеһенең финансларын Валерий Кургузов етәкселегендә контроль иҫәп палатаһы тикшерә. 1 июлдән Башкортстанда юл йөрү хактары арта. Республика хөкүмәте ошо турала буйрык әзерләгән. Баш автотранспорт җәмгыяте хактарды күтәрүне мәҗбүри дип атай, чөнки ягаулык һәм энергияга хактар кыйммәтләнде. Шулай итеп, әлегә тиклем 7 сумлык автобуслар 10 сумлыкка әйләнәсәк, маршрут таксилары 5 сумга артып 15 рубль буласак, махсус маршрутларда юл үтү 25 тәңгәгә етәсәк. Айлык абоненттар алганда 10 сум урынына 40 тәңгә арзанрак йөрү буласак дип белдерә. Баш автотранс. Бір айлық билет 595 сом боласақ. Баш автотранс хақтар миқдарын Мәскәу менен сағыштырып арттыра.
Азатлықта Уфа авазы.
Өфүнең Киров районы мәхкәмәһе провинция хәбәрләре газетенең элекке баш мөхәррире Виктор Шмаковка карата хөкем сығарды. Оның менән бергә Айра Дилмөхәммәтовка карата ла хөкем сығарылды. Мәгълүм булуынса, бул ике оппозиционерды экстремизмга һәм дөйен тәртиптәлегә сакыруда гаепләгәннәр. 2006 елның февраль-апрель айларында газеттең Фетна майданы дигән махсус кушымдасында үз ханда Айра Дилмөхәммәтовның статьялары басылган. Психологик лингвистик экспертиза бул мәкаләләрдә халыкты гамәлдәге власка каршы өндәү, канунга буйһынмау һәм Башкортстанда власты күз кулланып яулауга сакырулар тапкан. Тикшерүләрдән һуң мәхкәмә Виктор Шмаковты ла, Айра Дилмөхәммәтовты ла 2 елга шартлы рәвештә хөкем иткән. Бынан тыш улар вакытлы матбугат сараларында яуаплы вазифа бирәүдән мәхрүм ителде. Гаепләнүчеләрнең хөкем карары буенча реакция хәбәр ителмәй.
Азатлыкта Уфа авазы.
Хучалы қалаһының Ләйсән халык биюләре ансамбле өйел башларында Кушма штаттарга гастрольләр менән юлланасак. Флорида штатында халыкара фольклор фестивале үтә. Ләйсән ансамбле артабан Мексика һәм Бразилияга алып барасак. Биючеләр фестиваль өчен махсус әзерләнгән. Ансамбль солисы Галимен Хилажов әйтүенсә, Америкала улар төрле милләт биюләрен башкарасак. Гастрольләр өчен костюмдар тегүгә 4 миллион һәм акча тотынылган. Ансамбльгә балаксала Байрамул агро фирмасы һәм Учалы тау баяктыру комбинаты багамсылык ярдәме күрһәткән.
Июльдең 7-е без Ләйсән ансамбле менән Америкага чыгарга тиешбез. Штат Флоридада беренче фестиваль, икенче фестиваль Мексика, өченче фестиваль Бразилия булырга тиеш инде. Шул өч фестивальгә без чакырылганбыз. Ансамбль әзерлек алып бара. Репертуарын әзерләйбез, яңа биюләр. Без ел саен за границала йөрибез. Основным үзебезнең башкорт биюләре үтә. Яратып карайлар. Зарифа биюен, безнең байрам биюен, курукчылар яратып карайлар. Быйылгы елда яңа костюмдар тектек, читер биюләре, мексиканский бию әзерләнек, Америка биюе, яңа ике рус биюе әзерләнегән дистәмә рәвештә. Безнең коллектив, самодеятельный коллектив булган, үзебезнең музыкальный училищене укып үткән егетләр, кызлар, 11 тасыга 9 музыкант, 35 кеше сыгарга тиешбез инде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Халыкара наркоманияга һәм уның менән хата үтүчеләргә каршы көрәш көнендә республикала йөрәк менән яклау акцияһына йомгак яһалды. Мәгълүм булуынса, Салават ҡалаһы мәктәптәрендә өлкән сыйныф уҡыусыларының ата-әсәләренә махсус тесттар таратылғайны. Был тесттар ярдәмендә ата-әсәләр балаһының наркотик ҡулланыу-ҡулланмауын белә ала. Бының өсөн тесты баланың һидегенә тығып алыуҙа әйтә. Акция Салават нефтеоргсинсыз йәмғиәтенең генераль директоры Дамир Шәүәлиев башланғысы менән уҙғарылғайны. Ҡаланың төп ширкәте башлығы ҡыҙы, 32 йәшлек егет, үҙе тәмәке һәм хәмергә битараф, наркотик һатыусыларҙы бөтөнләй күрә алмай. Бөгөнгө уҡыусылар бер нисә йылдан минең предприятиеға эшкә киләсәк. Миңә наркоман һәм алкоголиктар кәрәкмәй. Салауат нефте оргсинтез хәүефле эш урыны. Иҫерек эшсенең хатаһы арҡаһында завод менән бергә ҡаланы шартлатҡандарын теләмәйем, тине Дамир Шуәлиев матбуғат конференцияһында. Башкортостан наркокүҙәтеү хеҙмәтенең хәбәр итеүҙәренсә, республикала 5000 самаһы наркоман рәсми теркәлгән. Башкортостанда наркоманияға ҡаршы көрәш буйынса махсус программа ҡабул ителгән. Уға ярашлы алдағы 1-2 йылда наркомандар һанын 2004 йыл менән сағыштырғанда 16-20%-ҡа кәметеү күҙаллана. Тик ниндәй алымдар менән быға өлкәшеп буласаҡ, әйтеүе ҡыйыныраҡ. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Наркомания белән Башкортстанда да, Татарстанда да көрәшәләр. Татарстанда югары уку йортларында наркотик тикшерүен үтәргә тәкъдим иткәннәр иде. Русия җәмгыятендә наркотик кулланучыларны укыган җирдән куып чыгарырга, мәҗбүри дәваларга, иректән мәхрүм итәргә кебек чаралар тәкъдим ителә. Наркомания белән ничек көрәшергә? Татарстан кешеләре бу хакта ни уйлый? Безнең ачык микрофон сәхифәсен тыңларга чакырабыз.
Минем үземнән лишенә якыннарым мине юк, андай наркоманнар. Но мин үлемне бик әфәт инде ул. Ничек инде аның белән күрешергә? Наверное, все-таки ата-анадан кертергә кирәк балага тәрбия, дөрес итереп тәрбияләргә. Яшәү рәвеше дөрес булырга тиеш дип уйлыйм мин. Күбрәк менә религиягә дә бирелергә була бит инде әзрәк дингә.
Сез наркоманнарны күргәнегез бармы?
Бар.
Ничек итеп күрешергә?
Беренчедән законны үзгәртергә кирәктер дип уйлыйм мин. Наркоманнарны чаралары катырак булырга тиеш, аларга караганда. Дәвалау да кирәк инде, әлбәттә. Күргәнем бар инде урамда. Нашар, бик нашар. Наркоманиямы? Наркотикка, наркотик кабул итә торган. Үз характер булмаган кеше. Үз үзләренә беренчедән, аннары туганнарына газап китерәләр. Милләткә дә инде. Башка кешеләргә, аларның санын күбәйтмәс өчен, беренчедән үзең дә наркоман булырга тырышмаска кирәк. Әйе, пропаганда кирәк инде. Телевидениеда, шул радиода.
Наркоманнар арада булмагач, инде ничек беләсең инде аларны? Наркомания белән ничек көрәшергә икәнен даже аңламыйм да мин аны. Ул җигитләрнең үзләренең башларында булмаса. Менә яшьләр уйламыйлар алар алдагысын. Алда аларга бит бала табырга кирәк. Здоровьеларысын бетә бит, үзләренең здоровьесын үзләре бетерә. Яшьли үләләр бит инде. Ихтияр кешеләре булган кеше дәвалана ала.
Очень рада, что нас эта проблема не касается. И хотел бы, чтобы остальным тоже не доставляло никаких хлопот. Вот очень спасибо. Хотелось бы.
Даже не знаю, как это вообще и что это такое. Не приведи Господь вообще вот с опасом.
Курганым бар. Бик куркыныч булалар. Меня бірді ашалған. Маршруткада курган идем. Мен өзім ауыл қызы. Ауылдан келдім да. Бик сәйір бір кішіні курган идем. Оның көзләрі өзін тұтышы бик сәйір идем. Мұндай кішіге ашамаған идем. Ол ұзақ тұрмады. Дұсты аны көтеріп болшық кетіне болсын. Чектір. Біргін асыновқа бардылар да бар кеші біте. Меңа өзім дұстым айтты. Наркоман енді ол тігі под кайфым деп айтты енді. Ешілер арасында пропаганда оңлату үшілері бик юғары дәрежеде бұрға тиешімінші. Чүнкі кишкенәдән үк, мәктәптән үк башласаң да комачайтмый инде. Тәрбия кирәк, тәрбия җиңел минемчә. Ана сөте белән кермәгән, ана сөте белән кермәгән дисәләр дә барыбер дә, әгәр дә гаиләдән, мәктәптән кишкенәдән башлана икән, ярамый дигән нәрсәне барыбер кеше балачактан ук аңлап үсәргә тиеш.
Видел как-то вот по этим, ну, глаза у них такие какие-то большие вроде. На все идут, на все ради, чтобы дозу получить, наверное, я так считаю.
Крышу юллара.
Тут разные способы есть. В первую очередь надо расстреливать, кто это распространяет. Или расстреливать, или санкции болят очень серьезно.
Бик сирак курам бүгенге көндә. Күргә вакытта, кай вакытта йылыйлар, акча сырыйлар, кайберләре. Но иң куркынычы аларның ломка вакыты булганда. Алар сыркыналар, бигрәк агрессивный рабулар. Теләсәң нәрсә эшлиләр, ләкин акчаны алалар. Аның турында правительство уйларга тиештер инде. Моны белмим, ахыры вакытта наркоманнар әзәя башлады, минем фикерем буенча. Но алар все-таки бар.
В любом случае надо помогать, но это больше от человека зависит. От безысходности не знает, что делать.
Команд конченый человек, его вылечить нельзя.
Қазан урамнарында ашық микрофон сұраштыруын Мәлике Басыр үткәрді. Бүгін Азатлық.орг сәхифәсендә Башқұртстан президенті идарәсе башлығы Ради Хабиров президент Мұртаза Рахимовны аны вазифасыннан читләтү карарын мәхкәмәгә биргән. Мәскәүдә татар милли хәрәкәте вәкилләре Татарстандагы татар төрк мәктәпләрен яклап, Баш прокуратура бинасы каршында пикет үткәрде. Нурчылар дип аталган дини хәрәкәт җитәкчесе Фатхулла Гүлән инде 9 елдан бирле АҚШта яши. Бу атна башында Төркия мәхкәмәсе аны террор белән көрәш кануны нигезендә хөкемгә тарту өчен сәбәп юк дип аклау карарын чыгарды. Беларусьта милиция хезмәткәрләре бер исерек иртүчене туктату өчен юлга машиналардан тире калкан төзегән иде. Шушы эш турында һәм бу хәл турында видео язма карый аласыз безнең интернет сәхифәнең адресы azatlik.org. Сез Азатлык тапшыруын тыңладыгыз.